3 мільйони користальників інтернету підписалися на акаунт Папи Франтішка у Інстаграм. Такий винік був досягнутий за 20 тижнів у присутності святого айця у гетей медійній платформі. За гэты час тут былі апублікаваны 143 здымкі і кароткія відэаролікі. У адрозненні ад папскага твітеру, які мае 8 моўных версій, канал святога айца ў Інстаграм адзіны. Усе матэрыялы, якія ў ім публікуюцца, суправаджаюцца каментарамі на розных мовах. Фотаздымкі выбіраюцца з фотасервісу ватыканскай газеты «Лёсерваторе Романо». За Інстаграм папы адказвае аддзел па сацыяльных медыя сакратарыята па камунікацыі апостальскай сталіцы. Першы здымак тут быў апублікаваны 19 сакавіка. Гэта зрабіў сам пантыфік. Яго пры гэтым суправаджаў сузаснавальнік і генеральны дырэктар сацыяльнай сеткі для абмену фотаздымкамі Кевін Сістром. Інстаграм папы спрыяе знаёмству з пантыфікатам з дапамогай вобразаў, якія адлюстроўваюць яго жэсты пяшчоты і міласэрнасці, і праз гэта людзі могуць знаёміцца з самім Франтішкам, лічыць ксёнз Дарыё Вігано, прэфект сакратарыяту па камунікацыі.